Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Και στα μικρόφωνα είναι η Μαρία Καραβιπέρη, εγώ που είμαι εκλεγμένη στην Εξελεγκτική Επιτροπή, μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδικάτου μας, και έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον Κώστα Ηλιού, που έχει πολλές φορές παρέμβει αυτό το τηλέφωνο. Είχαμε πει μακάρι κάποια στιγμή, όταν θα τον βγάλει ο δρόμος προς τα δω, να τον έχουμε και στο στούντιο, και ήρθε αυτή η ώρα, τον έβγαλε ο δρόμος προς τα δω, γιατί είχαν και με την Ομοσπονδία Μετάλλου δουλειά. Και έτσι έχουμε τον Κώστα. Να σας πω, πριν σας καλησπερίσει και εκείνος, ότι ο Κώστας είναι στην Επιτροπή Αγώνα Μετάλλου της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι εκλεγμένος με τις ταξικές δυνάμεις στην Ομοσπονδία του Μετάλλου, στην ΠΟΕΜ, και στο Εργατικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα.
Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα συνάδελφοι και από μένα. Είναι χαρά μου που είμαι εδώ στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ. Νομίζω ότι θα ακολουθήσει μια ώρα γεμάτη από τις εξελίξεις, από τη δράση των ταξικών δυνάμεων, αλλά και από τις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στον κλάδο του μετάλλου, με δυσάρεστα δυστυχώς και με ευχάριστα να εναλλάσσονται.
Ναι, πρώτο μας θέμα δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο σήμερα. Δυστυχώς δεν είναι μια καλή μέρα για τον κλάδο. Θρυνούμε άλλον έναν συνάδελφο. Τελικά ισχύει αυτό που λένε, που λέμε, και διαμαρτυρόμαστε βεβαίως, με αγανάκτηση το λέμε κάθε πέντε μέρες, ένας νεκρός εργαζόμενος. Και έτσι, όπως είπε, είχαμε ένα θάνατο, ένα εργατικό δυστύχημα. Ένας 35χρονος μόνιμος εργαζόμενος της Λάρκου χτυπήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι, ενώ ήταν πάνω στη γερανογέφυρα. Οι συνθήκες δεν έχουν διευκρινιστεί. Εμείς θα εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και ως Συνδικάτο Μετάλλου και ως σύσσωμα το Web Radio του ΠΑΜΕ, και το ΔΣ του Σωματείου στη Λάρκο εκφράζει τα συλληπιτήριά τους στους εργαζόμενους, και νομίζω έχουν προχωρήσει σε απεργία, Κώστα.
Ναι, έχουν προκηρύξει, το Σωματείο Εργαζόμενων στη Λάρκο έχει προκηρύξει για αύριο, 48 ώρες, για αύριο και μεθαύριο 48 ώρες απεργία. Ακριβώς ένδειξη διαμαρτυρίας είναι αυτό που λέμε συσσωρευμένη αγανάκτηση των εργαζόμενων στον κλάδο, ακριβώς γιατί πλέον τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας. Το λέμε πολλές φορές, πια έχει χάσει και η έννοια χιονοστιβάδα την σημασία της, τόσες φορές που το λέμε. Είναι θλιβερό γεγονός, δεν είναι όμως μοιραίο να συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό άλλωστε και οι ταξικές δυνάμεις μπαίνουν μπροστά στη διεκδίκηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τέτοιων που να διασφαλίζουν τη ζωή και την υγεία των εργαζόμενων. Κόντρα βέβαια στο μεγάλο κεφάλαιο, είτε αυτό εκφράζεται από το συλλογικό καπιταλιστή, το κράτος του, είτε από τους επιμέρους ιδιώτες, που βλέπουν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, όλα τα προληπτικά μέτρα, ως κόστος που μειώνει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν τα παίρνει. Δεν θα σταματήσουμε λοιπόν, και νομίζουμε ότι πέρα από τα συλληπιτήρια και τη θλίψη που γεμίζει τον κλάδο του μετάλλου, ο ακόμα ένας νεκρός στο βωμό των κερδών και της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να αποτελεί και απαρχή, να αποτελούν και αυτά τα γεγονότα, αν το θέλετε, το εφαλτήριο και το κίνητρο, αν το θέλετε, ακόμα πιο αποφασιστικά να μπούμε στη μάχη, ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα να επαναλαμβάνονται.
Εγώ θα το κρατήσω αυτό που είπες, γιατί θα προχωρήσει και μετά η κουβέντα. Θα το κρατήσω και σαν έτσι αιχμή και για την κουβέντα που θα κάνουμε ως η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, έτσι, τι είχαμε, τι χάσαμε εμείς οι εργαζόμενοι, τι έρχεται και πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί αυτό είναι αίτημα πάγιο, διεκδικήσει για τα αυτονόητα, για τη ζωή μας, ας πούμε, για το ο πάγιο εργαζόμενος να βγάλει το μεροκάματο του τρόμου, δεν ξέρει αν θα γυρίσει στη δουλειά, από τη δουλειά του στο σπίτι του, λοιπόν.
Έτοιμα αιώνων θα μπορούσαμε να πούμε.
Έτοιμα αιώνων.
Μαρία, αιώνων.
Και επειδή είμαστε στον 21ο αιώνα και η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο, θα έπρεπε να έχουν εκλείψει αυτά τα ατυχήματα, αν τηρούνταν τα βασικά τουλάχιστον, που εμείς δεν θέλουμε να τηρούνται τα βασικά, θέλουμε να τηρούνται όλα, αλλά τελικά, όπως αποδεικνύεται, Το λέω εγώ σαν συμπέρασμα, θα πεις και εσύ ότι θες, με όποια κυβέρνηση, όποιο πολιτικό πρόσημο και μανδύα και να φορά, είτε είναι δεξιά, είτε είναι ψευτοαριστερά, είτε είναι σοσιαλδημοκρατική ή δεν ξέρω τι άλλο. Η ανθρώπινη ζωή είναι βορρά μπροστά στο κέρδος, μπροστά στο καπιταλιστικό κέρδος, δεν το υπολογίζει.
Είναι ευθυνή τελικά η ζωή του εργάτη, όπως και η υγεία του, είναι ευθυνή για τον καπιταλιστή, είμαστε εντελώς αναλώσιμοι για αυτούς. Αυτό πρέπει να έχουν οι συνάδελφοί μας στον κλάδο του μετάλλου, συνολικά η εργατική τάξη στο πίσω μέρος του μυαλού της πάντα, να μην πω στο μπροστά μάλλον μέρος του μυαλού της πάντα, όχι στο πίσω, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, ότι δεν υπάρχει περίπτωση κανένας από αυτούς να μας λυπηθεί, ούτε εμάς ούτε τις οικογένειές μας. Άρα αυτό ως παράμετρος πρέπει να μας οδηγεί στο πώς ακόμα πιο αποφασιστικά θα μπούμε στην οργάνωση της πάλης για να διεκδικήσουμε ακριβώς όλα αυτά τα μέτρα που θα μας επιτρέπουν να πηγαίνουμε το πρωί στη δουλειά και αρτιμελείς και σόοι να γυρίζουμε το μεσημέρι μετά τη δουλειά μας στις οικογένειες και στους δικούς μας. Και βεβαίως έχει απόλυτη αλήθεια αυτό που είπες πριν, ότι είναι η ίδια γεύση. Μπορεί να εναλλάσσονται τα αστικά κόμματα στη διακυβέρνηση της χώρας, πριν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα Νέα Δημοκρατία, πιο παλιά ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, Νέα Δημοκρατία, διάφορα σχήματα το πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου έχει δοκιμάσει. Πάντα κάθε φορά επέλεγε το καλύτερο για να ξεγελάσει, να υφαρπάξει ψήφους από την εργατική τάξη, τάζοντας άλλες φορές λαγούς με μετραχίλια, κάνοντας άλλες φορές το σοβαρό τεχνοκράτη, τον μαζεμένο, τον οικοκύρη που θα συμμαζέψει τα οικονομικά της χώρας και άρα θα δώσει και τη δυνατότητα μέσα από καλύτερες δουλειές, όπως λέει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, άρα θα δώσει και καλύτερους μισθούς και καλύτερα δικαιώματα. Όλα αυτά όμως αποδεικνύονται τελικά παραμύθια της χαλιμάς, γκρεμίζονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς, που όχι μόνο δεν παίρνονται μέτρα ασφάλειας και θρυνούμε θύματα καθημερινά, με δεκάδες εργατικά ατυχήματα που πολλά από αυτά δεν καταγράφονται καν, και σε ομίλους που καμαρώνουν στα site τους συνάδελφοι ότι είναι best workplace, πώς τα λένε αυτά εδώ, ότι είναι, ξέρω εγώ, πια παράδεισος, γη της επαγγελίας για τους εργαζόμενους, και στην πραγματικότητα είναι κάτεργα που στην κάθε τους κίνηση ελοχεύει ο κίνδυνος είτε να ακροτηριαστούν, είτε να έχουν σοβαρά εργατικά ατυχήματα, είτε ακόμα και να χάσουν τη ζωή τους.
Θέλεις να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα, να πάρεις και σε μια ανάσα?
Νομίζω ότι είναι απαραίτητο.
Να πω ότι οι μουσικές επιλογές είναι του Κώστα, που τον έχουμε έτσι για πρώτη φορά κοντά μας. Να ακούσουμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι και συνεχίζουμε.
Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή. να μου πετάξεις το αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξεις το αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Άκουσε φίλε, άκουσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πείνα εκεί είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην το λησμονάς, πείνα εκεί είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου.
Που επιστρέψαμε και πάντα έτσι στο κλίμα της επόμενης μέρας και επειδή για μας εδώ στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο ούτε τα σωματεία έκλεισαν κατά την προεκλογική περίοδο, ανοιχτά ήταν κατά την προεκλογική περίοδο, υπήρχαν κινητοποιήσεις αρκετές και μία από αυτές τις, τους χώρους, ένας από αυτούς τους χώρους που οι εργάτες κινητοποιούνταν και διεκδικούσαν και πριν και τώρα και θα εξακολουθήσουν να διεκδικούν, ήταν στη Σιδενόρ. Να μας δώσεις μια εικόνα για όλα έτσι, τα αιτήματά τους. Τι συμβαίνει εκεί στη Σιδενόρ επάνω?
Η Σιδενόρ είναι μια επιχείρηση του Ομίλου Στασινόπουλου. Ο Ομίλου Στασινόπουλου, συνάδελφοι για όσοι δεν το ξέρουν, αποτελεί το 55% του κλάδου του μετάλλου, κατέχει μάλλον το 55% της παραγωγής του κλάδου του μετάλλου στη χώρα, με πάνω από 90 εταιρείες. Εδώ και 2 χρόνια έχει μπει μάλιστα επανέκαμψη και έχει μπει μάλιστα σε διαδικασία κερδοφορίας η οποία αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και αυξάνει και την ανταγωνιστικότητά του με βάση τα δικά τους κριτήρια, μιλάμε πάντα, στη διεθνή πλέον αγορά, γιατί είναι ένας μονοπωλιακός διεθνής ομίλος ο συγκεκριμένος. Παρόλα αυτά, και ενώ είχε δεσμευτεί από το 2013 ότι με την πρώτη κερδοφόρα χρήση θα επιστρέψει όλα αυτά που υφάρμαξε με τη σύμφωνη σε πολλά εισαγωγικά γνώμη των εργαζόμενων κάτω από απειλές για κλείσιμο του εργοστασίου, για απολύσεις κτλ. Θα επιστρέψει δηλαδή όλες αυτές εδώ τις μειώσεις την πρώτη κερδοφόρα χρήση. Παρόλα αυτά αρνείται κατηγορηματικά ακόμη και να μπει σε διαπραγματεύσεις για υπογραφή συλλογικής σύμβασης με τα χαρακτηριστικά που ζητάει η Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων, που είναι στην κατεύθυνση των ανάγκης των απολειών. Να πούμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση Σιδενόρ σωρευτικά έχουν χάσει πάνω από 35% των μισθολογικών τους απολαβών, έως και 40 πολλοί από αυτούς. Αυτά που ζητάνε είναι πολύ λιγότερα από αυτά που έχουν χάσει. Να πούμε εδώ πέρα ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μιλάει για 6% αύξηση για αυτή τη χρονιά και 8% την επόμενη για ένα επίδομα βάρδιας στα 130 ευρώ μεικτά για ικανοποιητική αύξηση των μισθών των εισερχόμενων συναδέλφων, που είναι πολύ σημαντικό και νομίζουμε ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση, έτσι ώστε να ενιοποιήσει την πάλη μες στο εργοστάσιο, μιας και υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι που είναι εργολαβικοί, που εργάζονται σε θυγατρική επιχείρηση της Ιδενόρ, στην ΕΤΙΛ συγκεκριμένα, που όμως δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Δύο ταχυτήτων.
Και δύο ταχυτήτων, ακριβώς. Και πολλές φορές κάτω από, αν το θέλετε, τον εκβιασμό της ανανέωσης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, πιέζονται διπλά για να παράξουν παραπάνω, να εντατικοποιήσουν την εργασία. Αυτό είναι λοιπόν το πλαίσιο που παλεύουν οι εργαζόμενοι, που είναι πολύ βέβαια πίσω ακόμα από αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε ανάκτηση των απολειών που είχαν. Παρόλα αυτά όμως ο Όμιλος είναι βέβαια σε αυτή την κατεύθυνση, κατά την εκτίμησή μας. Παρόλα αυτά ο Όμιλος αρνείται κατηγορηματικά, και μάλιστα με το που προκυρήχθηκαν οι πρώτες τάσεις εργασίας που εδώ και 4 εβδομάδες έχει προκηρύξει το Σωματείο, επαναλαμβανόμενες 4 ώρες τάσεις εργασίας, από τη μεριά της η επιχείρηση απαντάει με ένα ιδιότυπο lockout, στην ουσία μέσω διαθεσιμότητας για 2 και πλέον εβδομάδες σχεδόν για το σύνολο των εργαζόμενων, απαντώντας έτσι, προσπαθώντας να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, να κάμψει το ηθικό τους, ότι εδώ παιδιά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε τίποτα, έχει πέσει η παραγωγή κτλ. Μέχρι πριν από 15 μέρες, πριν να γίνει η Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων για να πάρει τις αποφάσεις για να πάει σε κινητοποιήσεις, από την εργοδοσία μιλούσαν για αύξηση της παραγωγής, ότι εν πάση περιπτώσει ανοίγουν αγορές. Κάνουμε το που μάθανε ότι οι εργαζόμενοι είναι σε φάση να διεκδικήσουν αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα στην κατεύθυνση ανάκτησης των απολειών. Άρχισε το μαύρο δάκρυ, δεν πάμε καλά. Και σε λίγο βγάλετε κάνα δίσκο ρε παιδιά για τον καημένο το Στασινόπουλο, που είναι μη προνομιούχος, να θυμηθούμε και παλιούς όρους εδώ του παλιού καλού σοσιαλδημοκρατικού Πασόκ, έτσι. Και με λίγα λόγια, ούτε λίγο ούτε πολύ, προσπαθεί με αυτήν την λογική να κάμψει το ηθικό. Οι συνάδελφοι, Μαρία, άμα γίνομαι κουραστικός να με διακόψεις.
Ακούω όλη αυτή.
Απλά προσπαθώ να κάνω ένα ιστορικό της μάχης που δίνουν και εξακολουθούν να δίνουν οι συνάδελφοί μας εκεί.
Από δημοκρατία εκεί πέρα.
Ναι, πάντα, πάντα. Ο Όμιλος Στασινόπουλου φημίζεται για τη δημοκρατία του. Είναι από τους πιο σκληρούς ομίλους που δεν επιτρέπει η ίδρυση σωματείων, που παίρνει κεφάλια συναδέλφων. Το έχει κάνει δηλαδή στο παρελθόν, με το μόνο που καταλαβαίνει ότι κάτι κινείται για να πάει προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή στην οργάνωση των εργαζόμενων κάτω από ένα μαζικό φορέα. Και αυτό το σωματείο που υπάρχει στη Σιδενόρ έχει μπει αρκετές φορές στο στόχαστρο, πολλές φορές βέβαια στο παρελθόν που οδηγετήθηκε και έγινε και εργαλείο της επιχείρησης στο να περάσει η πολιτική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε όμως, δείχνουν οι συνάδελφοι εκεί πέρα το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των εργαζόμενων που συσπηρώνονται γύρω από αυτό, ακριβώς για αυτό το λόγο άλλωστε συσπηρώνονται και οι εργαζόμενοι, γιατί κατανοούν ότι και το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μπει σε αυτήν εδώ την μάχη, ότι εδώ πέρα ή θα μπουν νικητές μέσα στο εργοστάσιο, είναι ήδη νικητές για μας, για τις ταξικές δυνάμεις, μόνο που όρθωσαν το ανάστημά τους αυτό το μεγαθύριο, κοντραρίστηκαν στα ίσα, δεν υπολόγισαν απειλές, εκβιασμούς και φόβητρα, δεν βρέθηκε μισή χαραμάδα για να περάσει η αντίληψη της εργοδοσίας μέσα στις γραμμές των εργατών, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μόνο και μόνο ότι κατόρθωσαν οι συνάδελφοί μας αυτό εδώ το πράγμα είναι ένα τεράστιο άλμα, το οποίο βέβαια αυτό το τεράστιο άλμα έχει δουλέψει και στη συνείδησή τους. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά που καταρχιούνται έστω και με αυτή τη μορφή των κινητοποιήσεων που θα μπορούσε να έχει και εναλλαγές, θα μπορούσαν να επιλεχθούν και άλλες μορφές, να συνδυάζονται οι μορφές κτλ. Έχουμε κάνει τέτοια συζήτηση με τους συναδέλφους μας και στο Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και με τους ίδιους τους εργαζόμενους στην ΕΛΒΟ. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμα και στη Σιδενόρ. Παρ' όλα αυτά όμως, φαίνεται ότι βγαίνουν συμπεράσματα από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είναι αποφασισμένοι. Και χθες μπήκανε με το κεφάλι ψηλά μες στο εργοστάσιο μετά από τη λήξη της διαθεσιμότητας. Και σήμερα απαντάνε ακριβώς σε αυτόν τον εκβιασμό της εργοδοσίας, ότι ξέρετε, ή θα δουλεύετε με ψίχουλα, ή δεν πρόκειται, ας το πούμε, να σας αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Απαντάνε σήμερα με 3-2 ώρες στάσεις εργασίας, 1 με 3, 5 με 7 τα χαράματα και 9 με 11 το πρωί, ακριβώς κεντράροντας και χτυπώντας εκεί που πονάει η εργοδοσία, προσπαθώντας να την φέρουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να υπογραφεί συλλογική σύμβαση με βάση τις απαιτήσεις που έχει καθορίσει η Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων.
Καλά, η Αχτσιόγλου δεν τις έχει επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Μου κάνει εντύπωση, λέει, πέφτω από τα σύννεφα.
Νομίζω γιατί ότι αυτό... η Μαρία, αυτό ήταν το πιο σύντομο ανέκδοτο που είπες τώρα. Δηλαδή, εντάξει, γελάνε είπε... και οι πέτρες.
Είναι
δηλαδή,
αυτό που είπε ο συνάδελφος, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής, ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, σε μια ραδιοφωνική καλή ώρα εκπομπή στα παραπολιτικά, στον αντίστοιχο εκεί εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν, και του λες, έλεγε ότι έχουν συμβάσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε τίποτα. Και του λέει, πουλάτε τρελίτσα, πουλάτε τρελίτσα. Αυτό κάνουν, νομίζω, ότι πουλάνε τρελίτσα προφανώς.
Ακριβώς έτσι είναι. Και για να επαναφέρω και την κουβέντα σε αυτό που έβαλε στο τραπέζι πριν, ας πούμε, ότι πρέπει να βγαίνουν και συμπεράσματα, και πολιτικά συμπεράσματα, από τη στάση όλων των δυνάμεων, τόσο στο επίπεδο του συνδικαλιστικού κινήματος, του εργατικού κινήματος και των άλλων κινημάτων βέβαια, αλλά όσο και στο επίπεδο των πολιτικών φορέων, ας πούμε. Μπορεί να άλλαξε η κυβέρνηση, έχουμε όμως, αν το θέλετε, η κάθε κυβέρνηση παίρνει τη σκυτάλη από την προηγούμενη και χειροτερεύει τα πράγματα για τους εργαζόμενους. Ας πούμε, αυτά που λέει τώρα η καινούργια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον κύριο Μητσοτάκη, σε σχέση με τις συλλογικές συμβάσεις, αυτά που λέει, δηλαδή να υπερισχύει η επιχειρησιακή έναντι της κλαδικής, τα ζητήματα που βάζει, βρε αδερφέ, άμα τα βρουν οι εργαζόμενοι και ο εργοδότης, τι θέλετε εσείς να ανακατευτείτε, ναι, και να μπείτε, ναι, στη, ναι, μέση, ας το πούμε, όποτε ανακατεύεστε είναι για το κακό, δεν είναι για το καλό, από την πίσω πόρτα να περνάνε τα ιδεολογήματα ότι οι εργάτες με τους αγώνες κλείνουν τα εργοστάσια. Το μεγαλύτερο ψέμα και η μεγαλύτερη αλητεία, η μεγαλύτερη αθλειότητα που έχει υποθεί σε αυτόν τον κόσμο, να επαναλαμβάνεται και από τη σημερινή κυβέρνηση. Ξέρουμε ποιοι κλείνουν τα εργοστάσια. Οι Στασινόπουλοι κλείνουν τα εργοστάσια. Οι Μυτιλινέοι κλείνουν τα εργοστάσια. Οι Κόκαλίδες κλείνουν τα εργοστάσια ή τα μεταφέρουν σε γειτονικές χώρες ή μεταφέρουν τις έδρες τους, τις οικονομικές τους έδρες, για να έχουν φθηνότερο χρήμα, για να έχουν φθηνότερο εργατικό δυναμικό, μικρότερο κόστος, μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, ρε Μαρία. Αυτό περιγράφει η ιστορία, αυτό περιγράφει την ιστορία, τη λειτουργία αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος. Καπιταλισμό το λένε, δεν μπορούμε να το πούμε. Να δανειστούμε και την φράση του Μπογιόπουλου, είναι ο καπιταλισμός ηλίθιε. Δεν μπορούμε να το πούμε διαφορετικά, έτσι θα το πούμε. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι οι εργάτες και δεν είναι ξύλινη γλώσσα. Για να απαντήσω, δηλαδή, ξύλινη γλώσσα είναι όλα αυτά που λένε οι διάφοροι αστεί πολιτικοί και οι εκπρόσωποι τους στα συνδικάτα, που μπορεί να μιλάνε για ώρες και να μην τους καταλαβαίνουν οι εργάτες τι λένε, πάντως σίγουρα ανοίγουν το λάκκο των εργατών, και μετά αφού τους σκοτώσουν, τους δολοφονήσουν και τους θάψουν, κλαίνε και από πάνω από το μνήμα με κρουγοδήλια δάκρυα. Είναι δηλαδή αυτό που λένε, κύριε δικαστά, δώστε μου ελαφρυντικά, ας πούμε, που σκότωσα τον πατέρα μου, γιατί είμαι πλέον ορφανός.
Έχεις δίκιο. Ήταν πολύ πετυχημένο αυτό, εκπληκτικά επιτυχημένο. Πραγματικά είναι έτσι. Τι να πω, δεν υπάρχει κάτι να προσθέσω. Εγώ απλά να σου πω, ασφαλώς και συμφωνώ. Και δεν, όχι, δεν είναι ξύλινη γλώσσα να λες ότι κουμάντο, ρε παιδί μου, κάνει αυτός που κρατά τα κλειδιά της οικονομίας, που έχει τα εργοστάσια, που έχει τα καράβια, τα μέσα παραγωγής, τόσο δύσκολο. Δηλαδή μπορεί να ακούσουν διάφορα funds, funds, σε όλα αυτά που λένε και να τα καταλαβαίνουν, ας πούμε, που εγώ δεν τα καταλαβαίνω και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό οι εργάτες, οι συνάδελφοί μας. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Απλά έχουν τους μηχανισμούς όλους αυτούς που λες και την τρομοκρατία και την... τους εκβιασμούς, την απειλή της ανεργίας, πολλά πιέζεται ο εργάτης, έτσι δεν είναι? Και νομίζω ότι πραγματικά είναι νίκη αυτό που λες, δηλαδή, και φαίνεται η πρώτη νίκη είναι αυτή, η συσπήρωση στο σωματείο. Αυτό είναι πολύ μεγάλη νίκη. Κατά τα άλλα, η κουβέντα είναι επιδερμική, έτσι όπως λες, φεύγοντας μια κυβέρνηση στην εναλλαγή της επάνω, δεν μένουν στην ουσία, ούτε ο δημόσιος διάλογος καν, ούτε και τα ουσιαστικά προβλήματα, δηλαδή αυτά που λέμε εμείς οι δικές μας ανάγκες, οι λαϊκές ανάγκες. Τώρα, ας πούμε, έχει ανοίξει η ιστορία όλη αυτή με το άσυλο, το πανεπιστημιακό, αν θα καταργηθεί, που σαφώς και δεν πρέπει να καταργηθεί, έτσι είναι, ελεύθερη διακίνηση ιδεών πρέπει να γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο, που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την εγκληματικότητα, την οποία μπορούν να ελέγξουν.
Ανεξότατα μπορούν να την αντιμετωπίσουν και αλλά... το νομικό πλαίσιο που υπάρχει σήμερα.
Εδώ, απλά... στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, υπάρχει ελεύθερη διακίνηση ιδεών. Εδώ μας βάζουν να υπογράψουμε σύμβαση με την επιχείρηση ότι δεν είμαστε μέλη συνδικάτων, δεν είμαστε μέλη κόμματος, δεν συνδικαλιζόμαστε. Ο εργαζόμενος φοβάται να πάρει μια ανακοίνωση σωματείου του έξω από την πύλη του εργοστασίου και του χώρου της δουλειάς του. Και εμείς είχαμε περιστατικό στο Πέραμα, στο Χαλκίτη. Εντάξει, είναι γνωστός εκεί αυτό το ναυπηγείο, ας πούμε.
Και ναι. Μη εξαιρεταίο θα έλεγα.
Βέβαια, ναι, παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης. Και βέβαια έγινε και καταγγελία και βγήκε ανακοίνωση και από το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και από το Σωματείο της Κατεργασίας Ξύλου των Ναυπηγοξυλουργών, συγγνώμη, γιατί δεν άφηναν τους συναδέλφους να περάσουν μέσα, να πάνε εκεί στα κότερα που φτιάχνουν, να δούνε και να μοιράσουν την ανακοίνωση που θέλανε, γιατί λέει θα γίνονταν εργασίες και θα έπρεπε να τις διακόψουν τόσο πολύ. Φυσικά έγινε παρέμβαση, γιατί τις ταξικές δυνάμεις δεν τις σταματάει τίποτα και όταν θέλουμε να περνάμε μέσα στους χώρους δουλειάς θα περνάμε, γιατί το έχουμε κατακτήσει αυτό. Και κατήγγυλαν και ο πρόεδρος του συνδικάτου μας ο Πουλικόγιαννης και ο Γιάννης Οδελιγιάννης ο γραμματέας του παρατήματος του Πειραιά του συνδικάτου και είπαν αυτό, έτσι κατήγγυλαν τη στάση της εργοδοσίας του ναυπηγείου και διαμηνύουν την αποφασιστικότητα του κλάδου να μην δεχτούμε να περάσουν τέτοιες πρακτικές από την εργοδοσία. Οι συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς επιδεινώνονται και από τον καύσωνα, έπρεπε να γίνουν και εκεί έλεγχοι και στάθηκαν ιδιαίτερα στη σημασία της, αυτό που λέγαμε, της μαζικής συμμετοχής και της εισπύρωσης των εργαζομένων στα σωματεία τους, στα κλαδικά του σωματεία, που δίνουμε τη μάχη για την κήρυξη της σύμβασης ως υποχρεωτική στο Πέραμα, ούτε και αυτό, έτσι. Ναι. Το έλεγε ο πρόεδρος και προεκλογικά στην κυρία Χτσιόγλου που έσκιζε τα ημάτια της ότι
ισχύουν.
Ναι, βέβαια.
Εγώ θέλω να πω, Μαρία, με συγχωρείς τώρα, παίρνω την μπάσα από αυτό που πες για τη στάση των ταξικών δυνάμεων και πώς μπαίνει το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας μπροστά σε αυτή τη μάχη να μην αποτελούν και τα εργοστάσια. Και θα αντιδιαστήλω τη στάση του Εργοδοτικού Κυβερνητικού Συνδικαλισμού με συγκεκριμένο σωματείο εργαζόμενων. Το συγκεκριμένο σωματείο εργαζόμενων είναι αυτό της πυραμίδας στη Θεσσαλονίκη επάνω, ο Μήλου Μπακατσέλου, όπου εκεί το Εργοδοτικό Σωματείο έχει υπογράψει εσωτερικό κανονισμό που έχει καταργήσει και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Αυτό το αστικό σύνταγμα, δηλαδή, που δεν έχει τίποτα ελευθερίες για τους εργάτες, έτσι, που το κάνουν λάστιχο, το τανίζουν, το μακραίνουν όποτε θέλουν, το μαζεύουν κτλ. Ανάλογα με τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας. Και αυτή την πλουτοκρατία έτσι μπορούμε να την πούμε. Δεν μπορούμε να την πούμε αλλιώς, συνάδελφοι. Πλουτοκρατία τη λένε, γιατί κρατάει τον πλούτο που παράγουμε εμείς. Όπου σε αυτήν εδώ τον εσωτερικό κανονισμό έχει βάλει φαρτιά πλατιά την υπογραφή του αυτό το συνδικάτο το εργοδοτικό, που λέει ότι απαγορεύεται κάθε είδους διακίνηση πολιτικού, συνδικαλιστικού ή άλλου υλικού, η διακίνηση ιδεών στην ουσία μέσα από την πύλη του εργοστασίου. Πάει και το Σύνταγμα, πάνε και όλα, έτσι αντιλαμβάνονται λοιπόν και τη δημοκρατία.
Σαν το Λάσκαρ, να καταργήσουν και εντάξει και πάλι, να υπογράψουν ένα, να το καταργήσουν και αυτό.
Αν μπορούσε να το κάνουν με ένα νόμο και ένα άρθρο θα το κάνανε, που είναι της μόδας.
Εγώ λέω να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με τους κυβερνητικούς και τη στάση τους, αφού ακούσουμε ένα τραγούδι, Λουκιανός Κυλαϊδόνης, αυτό.
Καλή ακρόαση.
Φωλή καιρή, προσεξεργάτη, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, αγρύπνο πάντα, έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους προσεξεργάτη. Πίσω από το Φράνκο, το Μουσολίνι, το Χίτλερ κι άλλους, οι ίδιοι πάντα, οι ίδιοι πάντα, καπιταλίστες στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Όσα και να'ναι αυτοί πληρώνουν σε χρήμα κι άλλα, στα ίδια πάντα, στα ίδια πάντα. Μαύρα σκοτάδια να σε κρατάνε σε ένα εργάτη. Λίγοι δεν είναι από τους φίλους που σε προδώσαν οπορτουνίστες, που σε προδώσαν οπορτουνίστες. Στόχο τους έχουν εσένα εργάτη. Θολή καιρή, πρόσεξε εργάτη, αγρύπνο πάντα έχε το μάτι. Αγρύπνο πάντα έχε το μάτι, εχθρούς και φίλους πρόσεξε εργάτη.
Και τα λέγαμε κι εμείς εδώ. Να μας δώσει ο συνάδελφος ο Κώστας άλλο ένα παράδειγμα, ότι ξέρεις, η συσπήρωση και η οργάνωση και η διεκδίκηση έχουν και αποτελέσματα. Έχουμε και τις μικρές μας νίκες. Δουλεύεις και στην Έλβο, έτσι δεν είναι? Τι κάνατε εκεί? Κάτι, ξέρω ότι κάτι καλό έγινε. Όχι, δεν
όχι,
έγινε
όχι,
κάτι.
Δεν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ξέρεις με τι μπερδεύτηκα εγώ? Με τους συναδέλφους που πληρώθηκαν.
Αλλά θα το πούμε μετά. Με την τεχνοστήλ
μπερδεύτηκα. Ζητάω συγγνώμη, αλλά στην Έλβο δεν έχουμε καλά νέα.
Στην Έλβο δυστυχώς δεν έχουμε θετική εξέλιξη. Και είναι, αν το θέλουμε, η ταφόπλακα μπαίνει πλέον. Το οριστικό λουκέτο διαφαίνεται να είναι πολύ κοντά για το εργοστάσιο. Είναι η τελευταία πράξη του δράματος που λέγεται ειδική εκαθάριση εν λειτουργία, στην οποία είναι η επιχείρηση από το 2014, ακολουθώντας σταδιακή απαξίωση ακόμα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, από το 2005-2006 δηλαδή, όπου άρχισε να συρρυκνώνεται ο όγκος της παραγωγής. Αφού λοιπόν ο όμιλος Μυτιλινέ, ο δεύτερος ισχυρότερος όμιλος στον κλάδο του μετάλλου, γιατί τελικά κάτι συμπτώσεις που υπάρχουν σε αυτή τη ζωή, που μόνο συμπτώσεις δεν είναι. Ο δεύτερος λοιπόν σε δυναμικότητα όμιλος στον κλάδο, ο συνάδελφοι, είχε για μια δεκαετία τα ενία στο management και στη διοίκηση της Έλβο, και αφού τη τράγηξε οικονομικά, αφού την ξεζούμιξε κυριολεκτικά, αφού εκχώρησε όλα τα προγράμματα σε τράπεζες για να ρευστοποιήσει και να βγάλει κερδοφόρες χρήσεις, και άρα μέσα από αυτές και κέρδη για τον όμιλό του, μάλιστα μέσα από μια λεόντια συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο. Τα λέω γιατί χρειάζεται να τα πούμε.
Είναι και στρατηγικό τομέας αυτό το.
Είναι εργοστάσιο στρατηγικής σημασίας, μαζί με τα ΕΑΣ, μαζί με τα ναυπηγεία, μαζί με την ΕΑΒ. Αποτελούν τον κορμό, αν το θέλετε, των εργοστασίων που θα μπορούσαν, που μάλλον είναι αναγκαία για να καλυφθούν εγχώριες ανάγκες και στον τομέα της άμυνας, στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, θα λέγαμε συνολικά. Και θα μπορούσαν να παίξουν καθοριστικό ρόλο και κάτω βέβαια από ένα άλλο σχέδιο που να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων.
Και στο συγκοινωνιακό κομμάτι δεν είχατε ρόλο εσείς?
Κοιτάξτε, η Έλβο είχε σε πολλά κομμάτια ρόλο. Ας πούμε, είναι κατασκευαστής αστικών λεωφορείων, είναι κατασκευαστής πυροσβεστικών οχημάτων, είναι κατασκευαστής απορριμματοφόρων, είναι κατασκευαστής τρόλεϊ, είναι κατασκευαστής οχημάτων για το στρατό, αρμάτων μάχης.
Υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχει αυτό.
Τεχνογνωσία υπάρχει, και παρά το γεγονός ότι βαίνει διαρκώς μειούμενη μέσα από την απαξίωση της επιχείρησης και τη μη αντικατάσταση του προσωπικού για πάνω από 15 χρόνια και τη συνεχή συρρήκνωσή του, παρόλα αυτά υπάρχει τεχνογνωσία και θα μπορούσε, είπαμε, κάτω από άλλη οργάνωση της παραγωγής να αποτελεί, πώς το λένε, ένα κέντρο που γύρω από αυτό να εργάζονται χιλιάδες εργαζόμενοι, διασφαλίζοντας και μια σειρά άμεσες ανάγκες του λαού, τόσο σε πολιτικό όχημα, δηλαδή φθηνό όχημα μαζικής μεταφοράς, άρα και φθηνές και ποιοτικές αστικές συγκοινωνίες, υπεραστικές συγκοινωνίες κτλ., πυροσβεστικά οχήματα τέτοια που να μην σκοτώνουν τους πυροσβέστες μας,
και
που δίνουν τη μάχη
κιόλας,
κάθε φορά
και
δίνουν πολλές φορές και τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη πάνω.
Και ειδικά συνάδελφοι, γνωρίζουμε πως στο συγκοινωνιακό κομμάτι αλλά και στο θέμα της πρόληψης πυρκαγιών κτλ., πυροσβεστικό ή πυροσβεστική υπηρεσία κτλ., υπάρχουν τραγικές ελλείψεις σε οχήματα.
Έτσι ακριβώς είναι, και αυτό έχει την εξήγησή του, συνάδελφοι, γιατί δεν είναι ένας τομέας που παράγει κέρδη. Όπως αντίστοιχα, ας πούμε, δεν υπάρχει, ας πούμε, και η δασοπροστασία συνολικότερα. Το βλέπουμε εμείς εδώ που είμαστε από πάνω από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε έτσι όπως πρέπει, με το δάσος του Σέιχ Σου, όπου αφήσαν το δάσος να καταστραφεί από ένα σκουλίκι, συνάδελφοι. Δηλαδή, είναι τραγικά αυτά που ζούμε. Δηλαδή, προσέχω, από ένα σκουλίκι να καταστραφεί ολόκληρο δάσος, μιλάμε δάσος δεκαετιών, που είναι ο μοναδικός πνεύμονας πλέον για την πόλη, ας πούμε, κτλ. Γιατί ακριβώς η αντιμετώπιση είναι κόστος και γιατί ακριβώς δεν θα φέρει κέρδη. Γι' αυτό άλλωστε και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να το συνδέσουμε, συνδέεται από μόνο του, απλά για να το κάνουμε λιανά στους συναδέλφους. Γι' αυτό και στα επιλέξιμα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπονται τέτοια προγράμματα, τέτοια κονδύλια, αλλά προβλέπονται για τους οδικούς άξονες, προβλέπονται για τις μαρίνες, μια χαρά, για όλα τα πεδία δηλαδή της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου. Όμως για αυτά που έχουν να κάνουν με τη λαϊκή αναψυχή, τις ανάγκες, ας πούμε, να μπορεί η εργατική λαϊκή οικογένεια μέσα στο δάσος να έχει, ξέρω εγώ, τόπους αθλό πεδιών, αν το θέλετε, αναψυχής, ναι, γενικότερα κτλ. Για αυτά δεν προβλέπεται φράγκο, που λένε.
Με την ευκαιρία να εκφράσουμε και τα συλληπιτήριά μας για τα θύματα στη Χαλκιδική, έτσι, πέρασε ένα μπουρίνι και άφησε πίσω του νεκρούς. Και αυτό νομίζω ότι έγκυται εκεί, σε αυτό που συζητάμε, δηλαδή, και στην πρόληψη κυρίως, που δεν υπάρχει καμία μέρημνα γι' αυτό, στη συνέλληψη των υποδομών ουσιαστικά, και τις προηγούμενες κυβέρνησης και τις προπροηγούμενες, γιατί συνέχεια είναι και το κράτος είναι συνέχεια και οι κυβερνήσεις είναι συνέχεια. Ο ένας πιάνει τη σκυτάλη, όπως είπες και εσύ, από εκεί που την αφήνει ο άλλος. Και δυστυχώς θρυνήσαμε θύματα.
Μηδενική αντιπλημμυρική προστασία, μηδενική αντισεισμική προστασία, μηδενικά μέτρα για την προστασία των δασών, ας πούμε, και του Αιγιαλού. Το ανάποδο συμβαίνει. Εκχώρηση του Αιγιαλού, των δασών, όλου του λαϊκού πλούτου σε μονοπωλιακούς ομίλους με μοναδικό κριτήριο. Αυτό που λέει και η σημερινή κυβέρνηση, για να το συνδέσουμε, αλλά το έλεγε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το λένε με διαφορετικά λόγια. Ο Μεν Τσίπρας το έλεγε υγιή επιχειρηματικότητα, ναι. Ο Δε Μητσοτάκης το λέει βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δυνάμονο για τους εργαζόμενους φέρνουν σε σχέση με τις κατακτήσεις τους και τα δικαιώματά τους, αλλά και με την ποιότητα της ζωής τους. Δηλαδή, ας πούμε, και αυτά τα μπουρίνια, ας πούμε, που γίνονται και τα λοιπά, πρέπει να το δουν οι συνάδελφοί μας και πιο ολοκληρωμένα. Όταν, ας πούμε, Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλη μονοπωλιακή ομίλη, Αμερικάνοι φτιάχνουν χρηματιστήριο ρήπων, δηλαδή, ας πούμε, δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, τη λογική αυτή εδώ που λέει ότι αν έχω λεφτά να πληρώσω, δεν πειράζει και αν ρυπαίνω.
Ναι.
Στην ουσία αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Όποιος έχει λεφτά να ρυπαίνει, μπορεί να ρυπαίνει. Ανεξάρτητα αν αυτή η ρύπανση δασκάσει στο δικό του κεφάλι. Αλλά για παράδειγμα στον συναδέλφο μας, των λαϊκών ανθρώπων εκεί στη Χαλκιδική τώρα, πριν από 2 χρόνια εδώ στο Μάτι και τα λοιπά,
στη
Μάνδρα και τα λοιπά, με τις αντίστοιχες καταστροφές που βέβαια δεν είναι θεομηνίες, έτσι όσο και να θέλουν να μας πούνε ότι...
Η κλιματική αλλαγή υφίσταται. Ναι, okay,
η κλιματική αλλαγή υφίσταται, αλλά είναι μέσα από τη δράση των μονοπωλίων υφίσταται.
Έτσι.
Αυτά είναι που, πώς το λένε, διαμορφώνουν αυτές τις συνθήκες.
Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν ήσασταν και στην Ομοσπονδία.
Ναι, να πούμε μόνο λίγο και για την Έλβο, αν θες,
Μαρία. Ναι, νομίζω ότι είχες ολοκληρώσει για την Έλβο.
Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι ένα άλλο παράδειγμα της τάσης του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού αυτή η εξέλιξη. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός έχει την ευθύνη για το κλείσιμο του εργοστασίου. Την ευθύνη τη φέρνουν διαδοχικά οι κυβερνήσεις και τα κόμματα τα αστικά που εφαρμόσανε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολεμική βιομηχανία. Που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι οι περιφερειακές αμυντικές πολεμικές βιομηχανίες θα κλείσουν και η παραγωγή αυτή θα μεταφερθεί σε 3 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Το λένε αυτό από το 2000 και το επικαιροποιούν και επιταχύνουν σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η συγκέντρωση που γίνεται και στο συγκεκριμένο κλάδο. Είναι η ενοποίηση που θέλει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας, γιατί... βλέπουμε και όλα αυτά που γίνουν, η αλλαγή της στρατηγικής της προς το χειρότερο, με τα ολόκληρα τμήματα αερομεταφερόμενων με αεραρχείων, ταξιραρχείων, ας πούμε, που θα επεμβαίνουν και επεμβαίνουν ήδη πολύ μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπιστούν υποτίθετα συμφέροντα το μονοπωλίο της.
Το εύχεται, αλλά οι οικονομικοί πόλεμοι δεν μένουν πάντα οικονομικοί. Κάποια στιγμή. Έτσι.
Άρα δυστυχώς, όλα τα κόμματα αυτά εδώ που κυβέρνησαν και που κυβερνούν και σήμερα έχουν επιλέξει αυτό. Έχουν βάλει από ένα πετραδάκι στο να φτάσουμε στο σημείο του να είμαστε ένα βήμα πριν από το λουκέτο στην Έλβο, μέσα από την απαξίωση που προξένησαν. Εμείς εκείνο για το οποίο ασκούμε κριτική στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό και όπως εκφράζεται αυτό και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Έλβο, είτε οι δυνάμεις αυτές συσπηρώνονται στην Μπάσκε, είτε στη ΔΑΚΕ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία κτλ. Ενιαία είναι η στάση τους. Όλο το προηγούμενο διάστημα, για σχεδόν ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο, επικέντρωναν την προσπάθεια του Διοικητικού Συμβουλίου στο να πάει στο ανασυγκρότηση για να εξασφαλίσει μετατάξεις, αντί να κεντράρουν στο πώς θα πιέσουμε με οργάνωση των εργαζόμενων, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, να παραμείνει ανοιχτό το εργοστάσιο, γιατί υπάρχει ανάγκη να παραμείνει. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, είναι τεράστιες οι ανάγκες. Είπε και ο συνάδελφος πριν για τα πυροσβεστικά, είπε για τις αστικές συγκοινωνίες. Να πούμε εδώ ότι μόνο τα φορτηγά του στρατού μετράνε πάνω από 40 χρόνια ζωής, τα Στάγερ, που είναι κατασκευασμένα στην Έλβο και που αν εξακολουθούν και λειτουργούν είναι γιατί υφίσταται ακόμη η Έλβο και έχει τη δυνατότητα μέσα από μήτρες, καλούπια κτλ. Να παράγει ανταλλακτικά ακόμα για αυτά τα οχήματα. Είναι ένα τεράστιο πάρτι δισεκατομμυρίων που θα ακολουθήσει μετά από το κλείσιμο της Έλβο, μέσα από νέες αγορές του αιώνα που και εξάρτηση θα φέρουν οικονομική, αλλά και στον αμυντικό τομέα. Γιατί σκεφτείτε τώρα, εμείς το βάζουμε σαν δουλειά για το σπίτι που λέγανε παλιά οι δάσκαλοι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αύριο έχουμε ένα θερμό επεισόδιο με τη γείτονα που δεν είναι και ο καλύτερος γείτονας, η αστική τάξη της Τουρκίας, όπως και η δικιά μας η εγχώρια. Μπορεί να συνεργάζονται πολλές φορές όταν υπάρχει κερδοφορία για τους δύο. Όταν όμως παίζονται οι κερδοφορίες τους, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο κομμάτι κτλ., συγκρούονται και δεν διστάζουν ακόμα και να ματοκυλήσουν τους λαούς προκειμένου να πάρουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι πιπίδα. Σκεφτείτε λοιπόν, λέμε, ένα θερμό επεισόδιο ή μια σύραξη εδώ με τη γείτονα και το τι στάση θα κρατήσουν οποιαδήποτε είτε εθνικά είτε διεθνικά μονοπόλια που θα έχουν στα χέρια τους την υποστήριξη, αν το θέλετε, της άμυνας της χώρας και του λαού. Τι θα διαλέξουν, την Ελλάδα της αγοράς των 10 εκατομμυρίων για παράδειγμα εργαζόμενων ή την Τουρκία των 100 εκατομμυρίων, ενώ από την άποψη τζίρων, κερδών, επενδύσεων και τα λοιπά. Άρα ακόμα και σε συνθήκες, ας το πούμε, αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, δεν μιλάμε για σοσιαλισμό εδώ, μιλάμε για καπιταλισμό. Αν πραγματικά θέλεις να έχεις μια στοιχειώδη το λέω, δυνατότητα να υπερασπιστείς αυτό που λέγεται ανεξαρτησία, και ακόμα και με τον τρόπο που το εννοούν αυτοί,
που δεν υπάρχουν, ναι,
όχι όπως το εννοούμε μέσα από τη σκοπιά της εργατικής τάξης, θα πρέπει να έχεις τα εργαλεία για να το κάνεις. Όταν λοιπόν κλείνεις τα ναυπηγεία, όταν κλείνεις την Έλβο, όταν τα ΕΑΣ υπολειτουργούν, όταν η ΕΑΒ έχει το ανάποδο πρόβλημα, δεν έχει προσωπικό για να τρέξει τα προγράμματά της και τη χρηματοδότηση.
Τα ιδιωτικοποιείς και περνάνε σε μονοπόλια ξένων χωρών, όπως οι Αμερικάνοι, ας πούμε,
έτσι,
με τα ναυπηγεία.
Με την Onex και τα λοιπά, που έχουν κάνει προκεχωρημένα φυλάκια στη χώρα, νέες βάσεις παντού στην ουσία. Γιατί το ναυπηγείο της Σύρου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αμερικάνικη βάση. Για να μην δουλευόμαστε δηλαδή εδώ πέρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τώρα. Ο κύριος Ξενοκώστας δεν είναι κανένα τυχαίο. Είναι φιλαράκια με τον Τζέφρι, ενώ τον Πάιατ, τον πρεσβευτή των Αμερικάνων στη χώρα. Δεν είναι τίποτα, δεν έχει πέσει από τον ουρανό, ούτε από τον Άρη. Είναι γνωστός από παλιά και ας το παίζει τώρα εργατόπεδο λέγοντας εκεί στους εργάτες στην Ελευσίνα ότι και εγώ είμαι ένας από εσάς, ας πούμε, χύνοντας και ένα δάκρυ έτσι στην άκρη του ματιού του, ας πούμε, για να μας θυμίσει παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Όπου εν πάση περιπτώσει ναι, αφεντικά και εργαζόμενοι και δούλοι, ας πούμε, όλοι μαζί, ας πούμε, μπορούσαν να περάσουν καλά και να πάνε και διακοπές το Σαββατοκύριακο.
Ναι, αυτό. Και ένα κοκτέιλ.
Αυτά. Από την άλλη μεριά, ούτε αυτή την τέτοια δεν μπόρεσε και η απερχόμενη κυβέρνηση και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός ούτε να διασφαλίσει καν τις θέσεις εργασίας των εργαζόμενων. Και είναι τραγικό και είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση για όσους από εμάς βγήκανε τα ΦΕΚ των μετατάξεων στους νέους φορείς που θα πάμε, μέσα αυτούς και εγώ. Σκεφτόμενο ότι πίσω μας μένουν 100 και πλέον συνάδελφοι, εκ των οποίων 10, επειδή ακριβώς δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί δεν είναι καν υποχρεωτική εκπαίδευση, είναι από τους καλύτερους μαστόρους, ηλεκτροσυγκολητές, εφαρμοστές, μονταδόροι, βαφείς κτλ. Που κάνουν παπάδες, που λέει ο λαός κυριολεκτικά, στην τέχνη τους. Όμως, επειδή ακριβώς δουλεύαν από 12-13 χρονών στα φαναρτζίδικα, στα συνεργεία, στο πούμε, στον ιδιωτικό τομέα, δεν έχουν αυτό το ρημαδόχαρτο, ας πούμε, της τρίτης γυμνασίου, για να μπορούν να σε πολλά εισαγωγικά να διασωθούν κι αυτοί, γιατί ούτε εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε διασωθεί. Είναι ντροπή και έσχος και για τα πολιτικά κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, αλλά και για τους εκπροσώπους στα συνδικάτα, να θεωρούμε διάσωση το κλείσιμο ενός τέτοιου εργοστασίου. Το ανάποδο είναι καταστροφή, πραγματικά είναι καταστροφή για το λαό, γιατί αυτό το εργοστάσιο για να γίνει χύθηκε ιδρώτας και αίμα, και αίμα από τον ελληνικό λαό, από την εργατική τάξη, και όχι από αυτά εδώ τα παράσιτα που σαν πολιτικό προσωπικό εξυπηρετούν αυτό εδώ το κλείσιμο κτλ. Αυτό είναι το άσχημο. Εμείς από τη μεριά μας, ανταξικές δυνάμεις, εδώ που φτάσαν τα πράγματα, γιατί τα οδηγήσαν εδώ και η κατάσταση πλέον είναι ανεπίστρεπτη. Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς, συνάδελφοι, όταν, ας πούμε, 191 άτομα βγήκανε ΦΕΚ για να πάνε στους νέους φορείς και σε ένα μήνα μέσα από την έκδοση του ΦΕΚ πρέπει να παρουσιαστούν στους καινούριους φορείς. Καταλαβαίνετε ότι πρακτικά αυτό σημαίνει λουκέτο.
Λουκέτο, πραγματικά.
Το θέμα είναι, λοιπόν, τι θα γίνει με τους 100 που μένουν πίσω, ότι πρέπει και αυτή η κυβέρνηση να δεσμευτεί και να πολύ γρήγορα να προχωρήσει τουλάχιστον στο να μην χαθούν οι θέσεις εργασίας, εκτός αν γίνει αυτό που πραγματικά θέλουν όλοι οι εργαζόμενοι. Πολλές φορές με τους συναδέλφους μας στο εργοστάσιο συζητώντας ότι το ενδεχόμενο να υπάρχει δουλειά και τα λοιπά και μια ομαλή εξέλιξη για το εργοστάσιο, όλοι δηλώνουν ότι ακόμη και να βγαίνουν οι μετατάξεις τους, με βαριά καρδιά φεύγουν από το εργοστάσιο. Είμαστε εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο πάνω από 20 χρόνια. Ο πιο νέος είναι 20 χρόνια στο εργοστάσιο. Εμείς το έχουμε φτιάξει το εργοστάσιο. Κανένας από αυτούς δεν στεναχωριέται περισσότερο από εμάς. Παρόλα αυτά, εμείς λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον, το ελάχιστο που πρέπει να συμβεί, να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και να βγουν και από όλους τους συναδέλφους μας στην Έλβο τα συμπεράσματα για το ποιος τελικά υπηρέτησε τα συμφέροντά τους και ποιος τους οδήγησε με το πιστόλι στον κρόταφο να επιλέγουν το μικρότερο κακό, που τελικά έφτασε να γίνει το μεγαλύτερο κλείνοντας το εργοστάσιο. Αυτά τα συμπεράσματα να βγάλουνε. Ποιος τους προειδοποιούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, ποιος προσπαθούσε να οργανώσει την αντίσταση απέναντι στην εκαθάριση, ποιοι βάλαν τον εκαθαριστή μες στο εργοστάσιο, ποιοι βάλαν τον Μυτιλινέο μες στο εργοστάσιο και τον κάθε Μυτιλινέο, ποιοι δηλαδή ένα εργοστάσιο που έφτισε αίμα ο λαός κυριολεκτικά για να το χτίσει, το απαξίωναν για δεκαετίες για να το δώσουν βορρά τώρα στα συμφέροντα τα ιδιωτικά που είναι πίσω από αυτό εδώ το τεράστιο πάρτι που γίνεται με οπλικά συστήματα, μέσα μαζικής μεταφοράς κτλ.
Αυτός είναι και ο ρόλος, έτσι, της ξεπουλημένης, όπως την λέμε, συνδικαλιστικής, των ξεπουλημένων κυβερνητικών και εργοδοτικών συνδικαλιστών. Νομίζω ότι την ίδια τακτική ακολουθούν και στην Ομοσπονδία.
Τα ίδια τους μαθαίνουν και στη ΓΕΣΕ. Η ΓΕΣΕ έχει σχολή για αυτό το πράγμα. Και για το πώς θα γίνεις ξεπουλημένος, έχει σχολή.
Αποδεικνύεται, όπως είπες, και το συμπέρασμα αυτό που βγάζουμε και εμείς εδώ, ότι είναι η πέμπτη φάλαγγα κατά των εργαζομένων. Πραγματικά είναι η πέμπτη φάλαγγα, γιατί αυτό ακριβώς καλούνται να κάνουν αυτοί. Έτσι, και να υπηρετήσουν όποιο πολιτικό προσωπικό. Ουσιαστικά όμως υπηρετούν και αυτοί από τη δική τους μεριά την αστική τάξη, και είναι απέναντι στα συμφέροντα των συναδέλφων, των εργαζομένων δηλαδή.
Εμείς το λέμε αυτό και να βγάζουν και συμπεράσματα και να το δουν και πρακτικά οι συνάδελφοι. Δηλαδή, γιατί εντάξει, μπορεί να ακούγεται σαν ένα θεωρητικό σχήμα, εγώ θέλω να μιλάμε με παραδείγματα, γιατί νομίζω ότι είναι πιο αποδεικτικά και πιο κατανοητά για όλους τους συναδέλφους. Ας πούμε, Σωματείο Εργαζόμενων Έλβο. Διαχρονικά η πλειοψηφία του τι έκανε, βεντουζάριζε αυτό που λέει, βακουμάριζε κυριολεκτικά πάνω στην όποια εξουσία. Θα ήταν αυτά, ας πούμε, τη δεκαετία του 80 και του 90, ας πούμε, το κρατεό βαθύ Πασόκ, ας πούμε, και τα λοιπά, και οι υπουργοί του κτλ. Πάρτι εκεί πέρα με τα καλά παιδιά και με τα ατίθασα εκεί πέρα μέσα, τα καλά δικά μας παιδιά, και παιδιά πάρτε δύο πόντους και πάρτε και 10.000 δραχμές παραπάνω στο μισθό σας και πάρτε το ένα ρουσφέτι πίσω από το άλλο, και εσύ που δεν είσαι καλό παιδί, πρόσεξε γιατί θα πας σε πόστο που δεν είναι καλό κτλ. Εκμαυλισμός από τη μία μεριά, μαστίγιο και καρότο από την άλλη. Πάμε μετά στην περίοδο που τα πολιτικά κόμματα άρχισαν, το ίδιο βέβαια και από την εναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία εκείνα τα χρόνια κτλ. Πάμε μετά όταν τα πολιτικά κόμματα αυτά άρχισαν να αφθείρονται και στη συνείδηση των εργαζόμενων κτλ. Και άρχισαν ο ρόλος τους να είναι μικρότερος, να ερχόμαστε στη φάση της κρίσης που δεν περισσεύουν και τα πολλά χρήματα για το καρότο, και να αρχίζει πλέον το μαστούγιο εκεί να βεντουζάρουν απευθείας στην εργοδοσία, όπως κάνουν για παράδειγμα μέσα στην Έλβο στον Όμιλο Μυτιλινέου. Όσο ήταν ο Μυτιλινέος στο τιμόνι, η πλειοψηφία αυτού του σωματείου, με εξαίρεση μόνο τις ταξικές δυνάμεις, ήταν νύχι κρέας με τον Μυτιλινέο. Έχει μείνει ιστορική, και την ξέρουν οι εργαζόμενοι συνάδελφοι μου στην Έλβο, την έκφραση του οικονομικού διευθυντή του Ομίλου Μυτιλινέου όταν διαχειρίζονταν τα της Έλβο, που έλεγε: τόσες δυνατότητες σας δίνω, τόσα παιχνίδια σας δίνω στα χέρια σας, δεν μπορείτε να πετάξετε τον κομμουνιστή έξω από το σωματείο, αναφερόμενος για τον συνάδελφό μας εκεί τότε, τον Παύλο τον Αρβανιτίδη, ακριβώς γιατί αποτελούσε αγκάθι μες στο διοικητικό συμβούλιο, γιατί ακριβώς είναι κόντρα, υπερασπιζόταν τα συμφέροντα των εργαζόμενων, ακριβώς μη δεχόμενος το μικρότερο κακό, αυτά τα ψίχουλα που έδινε ο Όμιλος, ενώ η κερδοφορία του τότε ήταν μεγάλη κτλ. Μετά ήρθε ο διορισμένος διοικητής από την επόμενη κυβέρνηση, βεντουζάραν πάνω στο διοικητή με τα θελήματα εκεί, μηχανισμός πάλι με κομμάτι της εξουσίας να τους διανέμεται ακριβώς για να είναι καθυποταγμένοι οι εργάτες, και τέλος κόκκινο χαλί και την μπάντα του Δήμου να πεανείς για να μπει ο καθαριστής. Στην ουσία η τελευταία πράξη του δράματος, η ταφόπλακα για να κλείσει το εργοστάσιο. Αυτό κάνανε. Με λίγα λόγια, μέσα σε ένα διάστημα μιας 25 ετίας τουλάχιστον, όχι ότι πριν ήταν διαφορετικά, απλά λέω τη δικιά μου εμπειρία μέσα στον χώρο.
Την εμπειρία σου. Βάλε μας ένα τραγούδι που του αρέσει και να κλείσουμε αμέσως μετά το τραγούδι. Δεν προλαβαίνουμε και είναι οι συνάδελφοι. Να τα πούμε και να ακούσουμε το τραγούδι μετά, λοιπόν, έτσι, γιατί νομίζω ότι μετά από εμάς ποιοι είναι να τους... Είναι το τιμημένο σε τύπ, γιατί έχει και αυτό αγώνες, οπότε κάπου εδώ να χαιρετήσουμε, έτσι, να πω την αλήθεια. Αυτό που ακούστηκε παρασκηνιακά όταν εσείς ακούγατε τραγούδι, του προτάθηκε να είναι κάθε Πέμπτη εδώ και να κάνει την εκπομπή μετάλλου ο Κώστας. Θα πω ότι θα χαρούμε πάρα πολύ να τον ξανά έχουμε κοντά.
Συγνώμη, Μαρία,
την ευκαιρία να πει ο Σιάτρας καλύτερα.
Να κλείσουμε με ένα θετικό μήνυμα. Το νικηφόρο αγώνα μετά από 10 μέρες κινητοποιήσεων,
ναι, των συναδέλφων στην Τεχνοστήλ, που βιαζόμουν και εγώ να το πω,
που κατάφεραν να πάρουν τα δεδουλευμένα τους 2 μηνών, έτσι.
Είναι φωτεινά παραδείγματα, συνάδελφοι, και αυτά και η μάχη που δίνεται στη Σιδενόρ. Καλούμε όλους τους συναδέλφους, ιδιαίτερα στον όμιλο του Στασινόπουλου, να παραδειγματιστούν. Η καλύτερη αλληλεγγύη στους συναδέλφους μας στη Σιδενόρ είναι να ξεσπάσουν νέες πίθες στους χώρους δουλειάς ακριβώς αυτή την κατεύθυνση ανάκτησης των απολειών. Και νομίζουμε ότι αν με οργανωμένα και με σχέδιο μπούμε σε αυτήν εδώ την μάχη, δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Είναι πολύ μικροί, είναι νάνοι μπροστά μας, αρκεί να σηκωθούμε ορθοί εμείς.
Αυτό ήταν το μήνυμα, το καλύτερο. Δεν θα σας καθυστερήσουμε άλλο. Δεν ξέρω αν έχουμε την επόμενη Πέμπτη. Έχουμε και την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, εκπομπή. Το ανανεώνουμε το ραντεβού. Και μακάρι
να δεσμευτείς εδώ ότι θα έχουμε ανταπόκριση από τη μάχη στη Σιδενόρ. Ελπίζω αυτό έχει νικήσει μέχρι τότε, αλλά αν δεν έχει νικήσει.
Αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Όχι απλώς, θέλουμε, τι πάνε να επιδεσμευόμαστε. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν ο Κώστας να είναι τηλεφωνικά κοντά μας, να μας δώσει τα νέα από τη Σιδενόρ.
Ή κάποιος συνάδελφος από το σωματείο.
Ναι, από το σωματείο. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε, καλά να περάσετε και το Σαββατοκύριακο. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήταν εδώ ο Κώστας. Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Καλούς αγώνες, συνάδελφοι.
άγος η τσιμινιέρα κι απ' έξω από την πύλη εργάτες μαζεμένοι συζητάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Προχώρησε η μέρα με δάγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα πάνω και ξεκινάνε. Πέντε καμιόνια στήλα στου φεγγαριού τη χάση και γύρισαν γεμάτα πέργοσπάστες, γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Γεμάτα σαν αφίδα, κανείς δεν θα περάσει, χάλιο να πάμε όλοι μετανάστες. Πέρασε ένας μήνας, οι μήχανες σκουριάζουν και τα παιδιά κρυώνουν και πεινάνε. Στους δρόμους της Αθήνας βέλη βολά μοιράσουν, εργάτες κι υποστήριξη ζητάνε. Στους δρόμους της Αθήνας περιβολά μοιράσου, εργάτες υποστήριξη ζητάνε.